Lappi on legendojen maa. Yksi sitkeimmistä tarinoista sijoittuu läntiseen Lappiin ja kietoutuu Ranskan viimeisen kuninkaan persoonaan. Louis Philippe eli Ludwig Philippe ensimmäinen nousi valtaan hyvin näyttävästi, lähes elokuvamaisesti suureen ranskalaiseen tyyliin 1830 heti Napoleonin jälkeen. Louis Philippe oli Bourbonien sukua ja tarkemmin sanoen sen orleansilaista eli Orléans-sukuhaaraa. Hän oli Ranskan viimeinen tai ainakin viimeisin kuningas. Koskaan hän ei tiedä, mitä historia tuo tullessaan. Mutta kuinka ihmeessä hän liittyy Lappiin ja minkälaisen legendan hän itse synnytti 1790-luvulla? Siitä puhumme nyt ja vasta nyt, kun asiaan liittyviä yhtenäisiä dokumentteja on vihdoin ilmestynyt ja tutkimus noussut julkisuuteen. Vuonna 2014 on ilmestynyt hyvin näyttävä tieteellinen kuvateos Ranskan viimeisen kuninkaan retkikunta La Recherche Lapissa. Tämä kuvateos kertoo tämän tutkimusretken tai tutkimusretkien, koska niitä oli kaksi vaiheista Lapissa ja paljon taustoja. Ja taustaa myös sille, kuinka itse kuningas Louis Philippe, joka vielä ei ollut kuningas, vaan vasta nuori prinssi, pakeni Ranskan vallankumousta Euroopan eri osiin ja viime kädessä Lappiin, josta hän sitten lähti pikkuhiljaa takaisin kohti etelää ja myös omaa kotimaataan Ranskaa, jonka poliittinen tilanne oli muuttunut. Tämä kuvateos on varsin viehättävää katsottavaa. Täällä on syvällisiä artikkeleita ja erittäin kauniita kuvia, koska retkikunnillahan oli mukana palkattuja taiteilijoita, jotka ikään kuin sen ajan valokuvaajina taltioivat erilaisia kohtauksia näkemästään. Osa näistä maalauksista on jälkikäteen tapahtunutta kuvitusta nuoren prinssin Lapin matkalle 1790-luvulla. Taiteilija François-Auguste Biard oli mukana toisella näistä retkikunnista osan matkaa, ja hän kuningas Louis Philippin pyynnöstä maalasi jälkikäteen sellaisia kohtauksia, joissa Louis Philippe esiintyi nuorena prinssinä 1790-luvulla ja teki näitä hyvin maskuliinisia sankaritekoja Lapissa. Esimerkiksi laski koskia tai osallistui saamelaisten elämään. Tämän kirjan tekijöinä on tunnustettujen tutkijoiden joukko. Juha Pentikäinen, Osmo Pekonen, Jan Borm, Matti Klinge, Märta Norback ja toimittajana Tuula Kousa. Tervetuloa Ylen studioon tieteen historian dosentti Osmo Pekonen.
Kiitoksia.
Olemme täällä juttelemassa erittäin mielenkiintoisesta projektista, joka on ollut olemassa jo kauan, joka tapahtui kauan sitten, mutta joka kehittyy koko ajan. Puhumme Ranskan viimeisen kuninkaan Louis Philippin tekemistä ja järjestämistä retkistä Lappiin. Tätä kirjaa kun selailee, kirjaa, jonka tekijöistä yksi olet, dosentti Osmo Pekonen, niin tässä on varsin viehättäviä kertomuksia ja tilanteita, joitakin kohtauksiakin retken varrelta. Minkälainen tausta tällä Louis Philippin projektilla on? Mitä kaikkea siihen liittyy, jos ajattelemme aikakautta?
Tämä retkikunta oli nimeltään La Recherche. Se oli 1830-luvulla Pohjoisella Jäämerellä ja myöskin Suomen Lapissa. Ja tämän hiukan unohtuneen, Ranskassakin hiukan unohtuneen retkikunnan kirjallista materiaalia ja taideaarteistoa on nyt viime aikoina tuotu julkisuuteen. Tässä on joitakin muitakin kirjoja, jotka ovat jo aikaisemmin ilmestynyt matkalla mukana olleen kirjailijan Xavier Marmierin matkakuvaus Pohjoinen maa tuli jo vuonna 1999 Marja Itkonen Kailan suomentamana. Ja sitten täytyy mainita jo heti tuo myös tuo Lars Leevi Lestadiuksen osuus, siitä on tullut kirja Lappalaisten mytologian katkelmia vuonna 2011.
Lappalaisten mytologia suomennettuna ensimmäistä kertaa. Ranskannos on työn alla ja sitä johtaa professori Jan Borm Versailles yliopistossa. Niin, ja kaikkeen tähän liittyy myös kiintoisa teos Juha Pentikäisen ja Juha Pulkkisen Lars Levi Lestadius, yksi mies, seitsemän elämää. Tämä elämänkertateos ilmestyi vuonna 2011, kun Lestadiuksen kuolemasta oli kulunut 150 vuotta. Kirja nostaa Lestadiuksen aivan uudenlaiseen valoon. Lestadius oli ranskalaisten arktisten alueiden tutkijoille avainhenkilö. Ja tuo aikakausi, jos ajattelemme sitä aikaa, kun Ranskan viimeinen kuningas, silloin kun hän ei vielä ollut kuningas, vaan elettiin vallankumouksen aikaa, niin silloin hän tuli tänne pohjoiseen aivan muista syistä kuin tieteellisistä syistä. Millainen oli Louis Philippin tilanne silloin Ranskan vallankumouksen aikoihin? Osmo Pekonen.
Koko tämä tarina liikkuu vähän niin kuin kahdessa ajassa. Ensinnäkin me puhumme Louis Philippin, eli silloisen Orleansin herttuan, omasta pikavierailusta Lapissa, joka tapahtui syksyllä 1795. Ja sitten paljon myöhemmin, kun hän oli oikeastaan jo ikämies ja kun hänestä sitten tuli kuningas, hallitsija nimellä Louis Philippe, hän hallitsi niin sanotun heinäkuun monarkian aikana 1830-1848, niin silloin hän varusti tosiaan tällaisen La Recherche-retkikunnan pohjoista tutkimaan. Mutta kuka oli tällainen Orleansin herttua? Orleansin herttua, Duc d'Orléans, se tarkoittaa sellaista eräitten Ranskan korkea-aatelisten saamaa arvonimeä, jonka Ranskan kuningas aina vahvisti. Ensimmäinen Orleanssin herttua oli itsensä aurinkokuninkaan veli Philippe, ja sitten aina hänen poikansa useassa polvessa saivat tämän saman arvonimen, kunnes sen sai eräs Philippe, nimittäin sellainen Philippe, jonka tunnemme nimellä Philippe Tasa-arvo. Nimittäin Ranskan vallankumouksen aikanahan silloinen vanhempi Orleanssin herttua, tai ikään kuin hallitseva Orleansin herttua, jonka palatsina oli siis Palais Royal Pariisin keskustassa, se on sillä nimellä nykyisinkin, niin hän asettui vallankumouksen puolelle. Hänestä tuli Jacobin ja hän otti siis nimen Philippe Égalité, Philippe Tasa-arvo, ja nimesi palatsinsakin Tasa-arvon palatsiksi Palais de l'Égalité, ja hän äänesti siis kuninkaan Ludwig 16 ja Marie Antoinettein mestaamisen puolesta. Se oli erittäin tiukka äänestys kansalliskokouksessa ja tavallaan hän antoi ratkaisevan äänen. Tämä oli semmoinen kauhea teko, jota näiden kahden kuningassuvun, siis Bourbonien ja sitten tämän Orleansin suvun jälkeläiset eivät tähän päivään mennessä ole pystyneet sopimaan. Kun tämä tapahtui, niin tämä oli hyvin nuori mies, tämä meille tutumpi Orleansin herttua, eli jos tuleva Louis Philippe. Ja hän oli sitä mieltä, että nyt isä Philippe Tasa-arvo on mennyt liian pitkälle äänestäessään oman serkkunsa mestaamisen puolesta. Ja hän ei lähtenyt itse vallankumoukselliseksi, vaan hän loikkasi rojalisti armeijan puolelle ja sitten hän joutui maan pakolaiseksi, niin kuin monet Ranskan korkea-aateliset hajantuvat kautta Euroopan maanpakoon vuonna 1793.
Ja siihen aikaan vallankumous tietysti oli jo edennyt ja saanut sellaisia piirteitä, jotka olivat hyvin verisiä ja raakoja, ja ilmeisesti sitten poika katsoi, ettei voinut enää jatkaa samalla puolella kuin millä isänsä oli.
Niin, nuori Louis Philippe, hän oli saanut rakuuna rykmentin Everstin vakanssin aivan nuorukaisena jo syntyperänsä nojalla. Hänet sitten ylennettiin 19-vuotiaana kenraali luutnantiksi ja divisionan komentajaksi.
Aika nuorena.
Niin, mutta samalla kun tänne tasavaltalaisarmeijan kiiri tietoja terrorista, joka oli Pariisissa käynnistynyt, niin korkeat upseerit, ennen kaikkea kenraali Dumouriez, alkoivat miettiä, että mihin tämä johtaa ranskalaisen isänmaan. Ja sitten joukko näitä upseereita loikkasi tosiaan rintamalinjojen yli. He ratsastivat Itävallan puolelle luotien vinkuessa perään. Ja kenraali Dumouriezta seurasi myös tämä nuori divisioonan komentaja Louis Philippe ja hänen adjutanttinaan ollut kreivi Monjoie.
Onko siitä tietoa, että miten isä reagoi sitten tähän pojan loikkaukseen? Onko siitä mitään tietoa?
No kyllä tämä poika oli kirjoittanut isälleen Pariisiin protestoidakseen tätä isän tekoa vastaan, mutta Jakobinipuolueen salainen poliisi sieppasi tämän kirjan, joka sitten luettiin kansalliskokouksessa ääneen. Ja vallankumous söi omat lapsensa sikäli, että Philippe Tasa-arvo mestattiin 6. päivä marraskuuta 1793.
Ja Louis Philippe jäi vaaralliseen tilanteeseen syntyperänsä takia kuitenkin.
Aivan niin, hänkin oli korkea aatelinen. Hän ei tullut kruununperimysjärjestyksessä aivan siinä kärjessä, mutta mestatun kuninkaan veljien, ja olihan siellä mestatulla kuninkaalla poikakin, joka oli vangittu äitinsä kanssa. Heidän jälkeensä sitten Orleansin herttuat olisivat olleet ikään kuin seuraavina. Eli yhtä hyvin Jakobinit olisivat hänet saattaneet mestata, mutta toisaalta niin ei myöskään sitten niin kuin Bourbonien kannattajat tätä sukua enää sen jälkeen koskaan ole hyvällä katsoneet.
Eli ilmapiiri oli varsin kireä ja kauhistuttava siihen aikaan 1700-luvun aivan loppupuolella. Mitä sitten Louis Philippe keksi kuitenkin keinon välttää Ranskan pahoja oloja, että hän lähti ulkomaille pakoon, eikö niin?
Niin, hän oli saanut ajalleen hyvin vapaamielisen kasvatuksen. Hänen opettajansa oli ollut kuuluisa Madame de Genlis, joka oli niin kuin Rousseaun hengen läpitunkema. Hän oli kasvattanut tämän nuoren prinssin ikään kuin sellaisena Emil-hahmona, että häntä oli karaistu ja hänelle oli opetettu käytännön elämän taitoja ja myöskin vieraita kieliä niin, että hän osasi muun muassa englantia ja hän oli tällä lailla liberaalisti suuntautunut. Englanti oli ikään kuin semmoinen liberalismin suunnan näyttäjä. Ja sitten Palais Royalin ympärillä kokoontuvaa tulevan Ranskan uusi johtava luokka, eli tämmöinen vapaamielinen kaupunki, porvaristo, pankkiirit ja suuret maanomistajat. He näkivät, että tämmöinen vanha säätyyhteiskunta lähestyy loppua ja he näkivät tässä nuoressa prinssissä toisenlaisen porvarillisen yhteiskunnan mahdollisuuden. He rahoittivat tätä nuorta miestä, joka sitten lähti Sveitsiin, tasavaltaan siis, käytti salanimeä Chabos ja asettui Reichenaun kantoniin semmoisen katolisen poikakoulun matematiikan, historian ja maantieteen opettajaksi. Hän oli siis valmis tienaamaan elantossa ryhtymällä oikeisiin töihin. Siinä kävi kylläkin sikäli hassusti, että kaikki meni ensin oikein hyvin, mutta eipä aikaakaan, kun havaittiin, että tämän katolisen poikakoulun keittiö piika Marianne Bantzori oli raskaana.
Niinpä niin. Ja
kaikki viittasi kyllä tähän matematiikan opettajaan, joka joutui sitten sieltä vähän nolosti lähtemään jatkamaan matkaansa, mutta siellä poikakoulussa on museoitu se huone, jossa tämä kaikki ilmeisesti tapahtui. Marianne Bantzori synnytti sitten jälkeläisen, mutta tämä pantiin orpokotiin ja tämän jälkeläisen jäljet ikään kuin katoavat historian lehdiltä. Mutta tämmöinen kaveri se oli, tämän 19-vuotias Chabos alias Louis Philippe. Hän sitten vaihtoi identiteettiään, että seuraavaksi hän meni Saksaan ja siellä hänestä tulikin Müller. Ja tähän adjutantistaan Monjoiesta tuli Froberg, tai Froberi ehkä. Tämä Monjoie oli palvellut tässä ruotsalaista alkuperää olevassa eliittijoukko-osastossa Régiment Royal Suédois. Ja tähän koko tämän miehen henkilöllisyys on pikkusen epäselvä, että mikä hänen oikean nimensä nyt oli, että olikohan sitten Froberg tai Monjoie, mutta asia olen yrittänyt selvittää, mutta en ole tätä saanut selville.
Mutta he liikkuivat siis yhdessä alusta alkaen, tämä valjakko, parivaljakko.
Niin, heillä oli rahaa, sitä oli saatu tämän nuoren prinssin tukijoilta. He tekivät vekseleitä sitten matkan varrella pankeissa ja hän pystyi sitten kuitenkin järjestelemään myös sukulaistensa asioita, että saatiin turvaa muun muassa hänen siskonsa ja äitinsä Espanjaan. Ja he matkustivat pohjoista kohti. Ensinnäkin he kävivät tapaamassa myöskin maanpaossa olevaa kenraali Dumouriezta, joka piileskeli Pohjois-Saksassa ja Tanskassa. Mm. Että ihan mitä tahansa oli saattanut tapahtua. Kukaan ei tiennyt, että jääkö tämä vallankumous pelkäksi yritykseksi, sortuuko se tähän veriseen terroriin ja oman mahdottomuuteensa ja mitä kaikkea on edessäpäin ja onko mahdollista, että Bourbonit palaavat valtaan, onko mahdollista, että Orleansin suku palaa valtaan, nämä emigrantit eivät voineet sitä tietää.
Eli historia oli tosiaan avoin, tilanne oli avoin, mutta nämä nuoret ja varsinkin tämä Louis Philippe, jolla oli salanimiä Chabos esimerkiksi, niin pystyykö hän todellakin pitämään salassa sen henkilöllisyydensä? Eikö missään vaiheessa epäilty tai tullut sellaisia riskitilanteita, että joku olisi todellakin huomannut, että ahaa, tässä on ranskalainen siniverinen?
Niin, Eurooppa oli täynnä näitä siniverisiä erilaisilla salanimillä. Semmoinen romaanihan on olemassa kuin 1793 ja on paljon kirjoitettu Punainen neilikka ja kaikenlaisia näiden emigranttien seikkailuista. Ja jos kirjallisuutta ajatellaan, nyt oli alkamassa romantiikan aikakausi ja tämä tilanne oli tietysti kauhea. Nämä ihmiset olivat menettäneet kaiken linnansa ja omaisuutensa ja monien sukulaistensa hengen, mutta toisaalta tämä nuori mies hän näki tässä myöskin niin kuin mahdollisuuden ehkä seikkailuun ja hän lähti sitten, hänellä oli rahaa ja mahdollisuuksia, hän lähti semmoiselle erilaiselle sivistysmatkalle Grand Tourille katselemaan ihan vaan Pohjoismaita ja asetti tavoitteekseen, että hän lähtee käymään Nordkapilla asti, jossa oikeastaan kukaan ranskalainen ei ollut vielä käynyt.
Niin kuin ranskalaiset olivat tutkineet jo aika pitkälti planeettaamme, että he olivat olleet monessa paikassa ja Afrikka oli jo tuttu ja itäkin oli jollain lailla tuttu, mutta pohjoinen oli tuntematon, että eikö tuohon aikaan juuri alkanut olla sellaista ilmassa Ranskassa, että uudet tuulet puhalsivat ja haluttiin tietoa pohjoisesta, eksoottisesta pohjoisesta.
Niin, ranskalaisia matkamiehiä oli ollut eri puolilla maailmaa ja Ranskalla oli tukikohtia ja kauppa-asemia Afrikassa ja Itä-Intiassa ja niin edelleen, mutta vielä ei ollut alkanut semmoinen niin kuin täyden kolonialismin aika. Itse asiassa se aika alkoi sitten Louis Philippin hallituskaudella, mutta tämmöinen uteliaisuus myöskin pohjoista kohti oli syntynyt ja ehkä tässä nuoren prinssin seikkailurikkaassa matkassa näemme yhden heijastuman siitä, että hän lähti vaeltamaan halki Tanskan ja Norjan. Norjahan kuului silloin vielä Tanskan kuningaskuntaan kohti Nordkappia erilaisia kulkuneuvoja käyttäen ihan jalkapatikassa ja sitten Trondheimista eteenpäin laivallakin.
Ja tämähän oli aikaa, jolloin italialainen paljon itsestään sittemmin puhunut Acerbi ei vielä ollut käynyt Nordkapilla, että hän kävi siellä vasta 1799.
Kyllä. Müller ja Froberg, näillä salanimillä heidät tunnettiin tuon Skandinaavian matkan aikana. He saavuttivat Nordkapin syksyllä 1795. He olisivat varmaan menneet vielä pitemmällekin Vuorejan saarelle asti, siis Tanska-Norjan itäisimmälle etuvartioasemalle, mutta silloin oli jo syysmyrskyt alkaneet, niin se heidän matkansa huipentumaa ja ikään kuin kääntöpiste oli se Nordkap. Siitähän on sitten maalauksiakin tehty siitä heidän sankarillisesta maihinnousustaan Nordkapille. Mutta vasta 4 vuotta myöhemmin sinne saapui tämä italialainen seikkailija Giuseppe Acerbi, joka sitten teki siitä valtavan numeron matkakertomuksessa, joka käännettiin kaikille Euroopan suurille kielille. Tästä Orleansin herttuan käynnistä Nordkapilla meillä ei ole semmoista kirjallista kuvausta. Hän, en tiedä, pitikö hän matkapäiväkirjaa, mutta ainakaan sellaista ei ole säilynyt, mutta se on kyllä maalauksiin ikuistettu tämä maihin nousu 2-3 maalaukseen.
Eli siellä Norjan puolella hän liikkui meritse pohjoiseen.
Niin, ensin he tulivat maitse, ehkä jonkunlaisilla postivaunulla, ja varmaan joutuvat vaikeassa mastossa myös aika paljon jalan kulkemaan Trondheimiin asti, joka oli siis Norjan pääkaupunki. Ja siitä sitten he saivat passin ja jatkoivat matkaa vielä pohjoisemmaksi sinne aivan kaikkein pohjoisimpiin seurakuntiin, että heitä sitten papit majoittivat muun muassa Moosöyn seurakunnassa, joka on jo 71. leveyspiirillä. Siellä semmoinen Madame Jule, joka on tanskalaisessa kirjallisuuden historiassa tunnettu henkilö, tämmöinen mesenaatti, nyt jo iäkäs leski rouva. Hän oli lähtenyt sinne kauas pohjoiseen semmoisen nuoren kirkkoherran guvernantiksi. Merkillinen kohtalo hänellä, mutta hän sai ottaa nämä herrasmiehet vastaan, ja, jotka puhuvat monia kieliä ja toivat sinne kaukaiseen pappilaan pienen tuulahduksen Euroopan uusimmista kuulumisista. Kyllä Müller ja Froberg sitten hiukan laskivat myöskin leikkiä tällä kaksoisidentiteetillään, että en tiedä miten hyvin he sen salasivat, mutta he sitten myöhemmin lähettivät aina semmoisia kirjeitä, joissa he paljastivat, keitä he olivat olleet. Muun muassa tälle Madame Julille on varmasti sellainen kirje tullut, koska hän on sitten vieraskirjansa itse korjannut myöhemmin, että ketkä korkea-arvoiset vieraat hänellä siellä oli.
Aika ovelia olivat nämä nuoret jalosukuiset kulkiessaan siellä, ja tätä kirjaa kun selailee, eli tätä Ranskan viimeisen kuninkaan retkikuntakirjaa, jonka tekijöistä yksi olet, dosentti Osmo Pekonen, niin tässä on varsin viehättäviä kertomuksia ja tilanteita, joitakin kohtauksiakin retken varrelta. Ja tuntui, että näillä miehillä oli aika hauskaa sillä, että heitä kestittiinkin välillä melkoisesti ja he lepäsivät, ja välillä oli sitten rankempia taipaleita, kun he kulkivat pohjoiseen.
Niin, he olivat aivan nuoria miehiä, heillä oli sitten siinä kolmantena seurueessaan semmoinen tulkki nimeltä Holm, jota sanotaan islantilaiseksi. Hän toimi myöskin retkikunnan parturina, että kolme tämmöistä ilmeisen kovakuntoista miestä sitten lähti myöskin syksyllä 1795 taas Samoamaan etelää kohti. He tulivat halki Lapin alta Talviikista Kautokeinoon ja Karesuandoon ja Muonion niskalle ja niin edespäin alas Muonion jokea, ja siellä matkan varrella se oli hyvin nopea. Itse asiassa tulo ihan muutamassa parissa viikossa he tulivat alta Talviikista Tornion asti, joet virtasivat vuolaasti ja he laskivat koskia. Heillä oli varmasti siinä ihan ammattimiehet venemiehinä. Siinä matkan varrella kyllä tapahtui monenlaista muutakin. He aivan lyhyesti yöpyivät Muonion niskan erämaa pappilassa pienen seurakunnan, silloisen itse asiassa ensimmäisen kirkkoherran Matias Kolströmin tykönä. Mutta siellä se oli yksi heillä näitä etappipappiloita, missä he yöpyvät, ja sinne sijoittuu sellainen merkillinen episodi, joka on oikeastaan pelkkä alaviite Ranskan historiassa, mutta jolla on ollut suuret seuraukset ikään kuin Lapin legendana, joka on jäänyt elämään. Nimittäin siellä pappilassa siellä näitä elegantteja matkalaisia palveli Ruustinnan naimaton sisko Beatta Kaisa Wahlboom, tämän pappilan niin sanottu nyckelpiika, avainpiika, 28-vuotias, vielä vapaa naisihminen, ja kuinka ollakaan 21-vuotiaan herra Müllerin ja Beatta Kaisan katseet kohtasivat. Ja niin siinä kävi, että tämän ranskalaisen visiitin, siellä on ehkä ihan pari yötä oltu, ja sitten miehet menivät menojaan koskea alas, laskivat äijän paikan koskea ja jatkoivat vauhdilla matkansa kohti Torniota. Kun tästä oli tietty määrä kuukausia kulunut, niin seuraavana talvena havaittiin, että Beatta Kaisa odottaa lasta.
Pappilassa.
Se oli tietysti siinä hyvin pienessä yhteisössä nolokin tilanne, jota koitettiin salata. Keväällä 1796 asia hoidettiin sillä tavalla, sukutarina kertoo, Kolströmien sukutarina. Näitä Kolströmeitähän on Suomessakin nimellä Hiilivirta. Ne Hiilivirrat ovat näitä Matias Kolströmin jälkeläisiä, mutta kerrotaan, että tämä Beatta Kaisa kuljetettiin sieltä pappilasta kymmenisen kilometriä koilliseen olevan Liepimäjärven taa Keräsjoen Hirvaslompolon rannalle pappilan kalapirttiin. Sinne lähetettiin pappilan rengit mukamas siikanuotan vetoon ja siellä hän synnytti terveen poikalapsen. Ja aikanaan sieltä sitten rengit palasivat ja heillä oli semmoiset kalatynnyrit mukana ja tämä vauva, näin tarina kertoo, kätkettiin semmoiseen puolikon vetoiseen tynnyriin ja sitten hänet pappilassa kastettiin kristillisesti ja pappi hänet adoptoi nimellä Erik Kolström, mutta eivät ne rengit sitten kuitenkaan malttaneet pitää suutaan supussa, vaan tämä Erik Kolström, hänet tunnettiin sitten nimellä Puolikko Erkki. Ja eipä aikaakaan, kun koko Lappi alkoi puhua, että kyllä se on sen Müllerin poika. Ja myöhemmin vielä tämä juttu vielä parani, kun selvisi, että Müller itse asiassa on ollut korkea-aatelinen ranskalainen. Ja tämä juttu levisi sitten koko Lappiin ja se on säilynyt meidän päivimme asti semmoisena Lapin legendana. Tsakris Topelius muun muassa meillä Suomessa tästä ensimmäisten joukossa kirjoitti ja Louis Leuzon Le Duc kirjoitti Ranskassa semmoisia sadunhohtoisia kuvauksia. Siinä Leuzon Le Ducin kirjassa se kuvataan sillä lailla, että siellä tapahtui semmoinen rakastuminen, ei pappilan piikaa, vaan Toini nimiseen Lapin noitaan.
Ah, että se on peitelty tarina.
Ja tämä tarina sai sitten lisää tämmöistä sadunhohteista kultapölyä ylleen, että sitten vuosikymmeniä myöhemmin, kun tämä kirjailija Xavier Marmier vieraili samoilla seuduilla kuninkaisen määräyksestä, niin hän kuuli erilaisia versioita tästä nuoren prinssin Odysseijasta pohjoisella jäämerellä, että sitten kanssa jo kertoi, että oli semmoinen salaperäinen mies, jolla oli nuttunsa alla kultaiset vaatteet ja hän tuli maasta, jossa kultaisia omenia poimitaan puista. Tämä on edelleen olemassa tämä Erik Kolströmin suku. Siellä Lapissa sitten koitti huonot ajat, oli nälkää ja epidemioita, niinpä se suku siirtyi Ruijan puolelle, siis Norjaan. Ja heistä tuli siis kveenejä ja näitä Ruijan suomalaisia. Ja siellä se on edelleen nimellä Kolström, se suku, ja siellä on ollut, he ovat saaneet sitten uutta verta, saamelaista verta ja niin edelleen. Siellä on ollut poropaimenia ja jäämeren kalastajia ja on ollut taiteilijoita tässä suvussa. Ja sitten tämä on jäänyt tämä kuningasajatus heillä elämään. Siellä on nytkin semmoinen Bjarne Kolström, joka esiintyy semmoisena suvun päämiehenä. Hän on ollut kunnallispolitiikassa siellä mukana ja 2013 me järjestimme Dr. Fatterini, minä olen Lapin yliopistossa väitellyt, Juha Pentikäisen oppilaana hänen kanssaan, Juha Pentikäisen kanssa Muoniossa, semmoisen kulttuuritapahtuman, jossa meillä oli tämmöinen kuningasvierailu. Siellä oli Bjarne Kolström ja puolisonsa Sisseli ja kieltämättä he olivat juonessa mukana ja minusta he näyttivät, sillä Bjarnella oli vähän semmoinen niin kuin ranskalainen kyömy nenää ja uljaat piirteet muutenkin, ja hän hyvin kuninkaallisesti esiintyy. Ja Orleansin suku on ollut kirjeenvaihdossa näiden Kolströmien kanssa, että kuka tietää, kaikkihan mahdollista, että puhumme nyt tässä Ranskan viimeisestä kuninkaasta, mutta tämä Erik, puolikko Erkki, joka syntyi, niin hän oli kuitenkin Ranskan viimeisen kuninkaan ensimmäinen tunnettu miespuolinen jälkeläinen, että eikö se saalilaisen lain mukaan se kruunu hänelle kuuluisi vielä siirtyä ja hänen jälkeläisilleen.
No ilmeisesti se on todella, todella kiehtova tarina. Dosentti Osmo Pekonen, mietin vaan tätä piikaa tai tätä sisarta.
Avainpiika semmoisella nimellä, eli hän oli semmoinen oikein papin, pappilan huoneen haltija, että hän oli varmasti sitten arvostettu henkilö myöskin Rustinan siskona.
Mm. Että ajattelen tämän Kaisan tilanne, että se oli tietysti erämaapappila, siellä ei ehkä niin paljon väkeä käynyt, mutta kun hän oli raskaana, nyt varmasti tietysti jossakin vaiheessa se on ehkä huomattu tai nähty tietenkin se raskaus, mutta ehkä hänet sitten saatiin vietyä vaivihkaa sinne Kalamajaan synnyttämään ja takaisin, mutta totta kai tämmöiset tilanteet, kun joku on todistamassa, tarinat lähtevät leviämään ja
no kyllä se oli niin pienessä yhteisössä väistämätöntä, että tarina lähti leviämään ja tämä on huikea tarina. Minun tietääkseni Suomen maaperällä ei ole syntynyt ketään muuta kuninkaallista kuin tämä Ranskan viimeisen kuninkaan poika ja Ainoastaan yksi kuninkaallinen minun tietääkseni tällä on kuollut, nimittäin Kaarina Maunon tytär Liuksialan valtiatar, joka on haudattu Turun tuomiokirkkoon.
Et kovin montaa kuninkaallista täällä ei tietääksemme ole. Mutta sitten toisaalta mietin vielä sitä puolikko Erkin tai Erkki, joka sai sitten tämän Erik-nimen. Niin ilmeisesti Matias oli kuitenkin hyvin kiltti mies, että hän antoi Kaisan jäädä lapsineen sitten talouteensa. Ja Erkillä ei ollut mitenkään tai Erikillä mitenkään huonot päivät, että hänhän sai kasvaa onnellisena lapsena ja sai koulutusta jonkin verran ja...
No varmasti näin, mutta siinähän myöskin samana keväänä itse Ruustinnakin synnytti pojaa, mutta siinä tapahtui järkyttävä asia. Se koko pappila tuhoutui tulipalossa ja kaikki meni koko omaisuus ja sittenhän Ruotsissa järjestettiin ihan valtakunnallinen keräys sen pappilan rakentamiseksi uudelleen ja oikeastaan myöskin tämän Beatta Kaisan myöhemmät vaiheet ovat hiukan surulliset. Hän sairasteli aika lailla ja olen tässä kirjassa sivuttanut nämä vaiheet, mutta siinä sitten käytiin hänen huoltamisesta aikamoisia oikeudenkäyntejä, että ehkä se Matias Kolstrom ei niin kiltti mies ollutkaan, että siinä oli aikamoisia perheriitoja, josta ehkä kertoo myöskin sitten se osaltaan se Erikin muutto Norjan puolelle leveämmän leivän toivossa. Tästä perheestä on sinänsä siis paljon asiakirjoja olemassa, koska he kävivät keskenään tämmöisiä vähän ikäviä oikeudenkäyntejä, mutta ne olen tässä sivuttanut tässä tutkielmassa. On nekin kyllä ihan julkaistuneet asiakirjat muualla.
Joo, se on mielenkiintoista, että mä ajattelin lähinnä sitä ihan lapsuuden vaihetta, kun monta kertaa näissä tilanteissa sitä järjestetään, että lapsi viedään jonnekin aivan muualle tai lapsi menehtyy jotakin kautta tai muuta, että hän pysyy elossa ja pääsi sitten elämään kiinni kuitenkin nuorena miehenä kaikkien vaikeuksien jälkeen.
Niin, puolikko Erkki solmi sitten avioliiton enontekijöläisen Pian Margaretta Juhon tytär Hetan kanssa, joka oli saamelaista veren perintöä. Heille syntyi yksi poika, heille syntyi 4 tytärtä. Puolikko Erkki oli renkinä ja mäkitupalaisena. Pääsi vähäksi aikaa myöskin semmoiseen 1/16 osan manttaaliltaan olevaan taloon kiinni, mutta huonot ajat Lapissa, suuret vaikeudet häntä koettelivat niin, että hän joutui sitten tosiaankin lähtemään Norjan puolelle. Ja siellä lohta kalastamalla ja sitä myymällä bergeniläiselle kauppahuoneelle ja myöskin pontikkaa keittämällä, mikä oli kyllä ihan laillista. Hän pikkusen siellä vaurastui niin, että hänellä sitten elämänsä loppupuolella oli 2 hevosta, 12 lehmää ja 100 lammasta. Hän kuoli vuonna 1879, mutta tietoisena tästä, että hän saattaa olla ja en tiedä miten hän sen ajatteli, Ranskan viimeisen kuninkaan jälkeläinen, mutta Louis Philippe kyllä sitten lähetti tämän La Recherche-retkikunnan mukana kaikenlaisia lahjoja ja muistoesineitä monille ihmisille, jotka olivat häntä siis vuosikymmeniä aikaisemmin auttaneet ja majoittaneet, mutta sitä en tiedä, että lähettikö hän ylipäänsä mitään tälle puolikko Erkille.
Onko puolikko Erkistä mitään kuvaa olemassa?
Ei ole minkäänlaista kuvaa, että hän oli vaan sellainen pienviljelijä siellä, että ei sellaisesta ihmisestä mitään kuvaa voi olla olemassa. Eikä Matias Kolströmistäkään ole kuvaa, mutta Matias Kolströmiä haudalla kyllä kokoonnuttiin vuonna 2013, koska sillä oli 250 vuotta hänen syntymästään.
Mutta kuitenkin on huomattu sellainen näyttävä nenä, joka ilmestyy sukuun siellä
no, Lapissa. Ehkä minä kuvittelen tätä nenää, mutta se oli niin vakuuttava se tyylikäs se Bjarne ja Sissel Kolströmin esiintyminen ja heillä on tietysti sitten taas jälkikasvu, että siellä on semmoinen Petit Prince siellä Lapin perukoilla Tanan kunnassa näitä Kolströmeitä ennen kaikkea asuu ja se suku on ikään kuin laajalle levinnyt ja elinvoimainen, että Ranskassahan kaikki mahdollista nyt kun oli Ranskassa näitä suuria ikäviä onnettomuuksia, levottomuuksia ja terrori-iskuja, niin sillähän Bourbonien kruununperillinen ilmoitti, että jos tasavalta kaatuu tähän, niin hän on käytettävissä.
Nythän... Niin, että se edelleen nostetaan, että kysymys nousee yhä tänä päivänä.
Tämähän on vähän niin kuin satua tämä kaikki, mutta nämä silloin tällöin, nämä on kaikki olemassa, siis Bourbonit ja Orleansin suku ja tietysti myöskin Bonapartista, niin aina silloin tällöin antavat semmoisia lausuntoja, kun jotakin dramaattista tapahtui ja näiden terrori-iskujen yhteydessä, niin ainakin tämä Bourbonien kruununperillinen ilmoitti, että hän on käytettävissä.
No se kuuluu historian kulkuun, koska historia tietyllä tavalla toistaa itseään ja kulkee sykleinä. Että kun jotakin dramaattista tai traagista tapahtuu, niin tapahtuu myös suuria muutoksia. Nyt jää nähtäväksi, mitä nämä terrori-iskut tuovat tullessaan, mutta elämme nyt melkoisen toisenlaista aikaa.
Tämä kaikkihan on hiukan tämmöistä leikkiä meidän suomalaisten näkökulmasta, mutta tämän meidän työprosessin aikana olimme Juha Pentikäisen kanssa Pariisissa ja silloin näimme kyllä ne nykyiset Orleansin suvun kruununperilliset ihan livenä. Olimme samoilla cocktailkutsuilla, emme nyt menneet sen lähempää tuttavuutta tekemään, mutta näiden asioiden merkeissä ikään kuin tämä Ranskan arktisen tutkimuksen perinne elää ja sehän on kaikin tavoin ajankohtainen nyt kun Koillisväylä mahdollisesti avautuu uudestaan ja Jäämeri sulaa ja Ranska havittelee myöskin sinne suurille kaasukentille venäläisten kanssa yhdessä arktisia luonnonvaroja hyödyntämään ja eihän tästä ole kauan kuin Ranska aikoi myydä sotalaivoja Venäjälle, niin tämä on kaikki tämmöistä historiallista jatkumoa siellä Nordkapilla, siellähän on tänäkin päivänä Louis Philippin pysti, joka tähyilee Jäämerellä ja ranskalaiset mielellään tuovat esille, että kyllä hekin ovat niin kuin arktinen kansa sillä perusteella, että aikoinaan kuitenkin iso osa Kanadaa kuului Ranskalle ja kuuluuhan siellä vieläkin kaksi pientä saarta, Saint-Pierre ja Miquelon Ranskalle sillä Newfoundlandin edustalla ja ranskan kieli kuitenkin pystyy ilmaisemaan kaikki arktiset käsitteet, erilaiset jään ja lumen laadut, niin heillä on kova into päästä muiden suurvaltojen kanssa sinne erilaisille apajille, mitä pohjoisessa ehkä avautuu, kun jää sulaa ja uudet merireitit avautuvat. Että tässä on nähtävä tämmöinen jatkumo ja muistettava, että se La Recherche-retkikunta, joka sinne lähti, niin se oli korvetti, toisin sanoen tykkilaiva, se oli Ranskan laivaston operaatio.
Niin, tämä oli sitten se myöhempi vaihe sitten 1800-luvun puolella, kun Louis Philippe oli jo kuningas.
Niin, tämä tarinahan liikkuu tosiaan ikään kuin kahdessa ajassa, sikäli siltä osin kun tämä meitä Suomea ja Lappia koskee. On siis tämä nuoren herttuan oma käynti siellä pohjoisessa vuonna 1795, minkä jälkeen hän matkusti siis myöskin Etelä-Suomessa.
Mutta Louis Philippe, tuleva kuningas, oli siellä Muonion seuduilla seuralaisensa kanssa, tai heitä oli kolme miestä tässä ryhmässä. Ja
niin, kolme miestä sitten lähti syksyllä 1795 taas etelää kohti. He tulivat halki Lapin alta Talviikista Tornion asti, jossa he sitten Torniossa varmaan ihan sanomalehdestä kuulivat suuren maailman uutisia, kuulivat myös muun muassa sen, että siis tämä oli surmattu tai kuollut tämä kruununperimysjärjestyksessä oleva nuori prinssi Ludwig 17 siellä pahamaineisessa vankilassa, tai millä tavalla hän nyt sitten hiukan mystisesti kuoli tai katosi, ja sittenhän se kruununperimysjärjestyksessä valta siirtyi Ludwig 18, eli mestatun kuninkaan veljelle, joka tunnettiin nimellä Provence. Ja hän oli itävaltalaisten luona. Tämän verran he silloin Torniossa varmaan ihan sanomalehdestä saivat kuulla.
Joo, ja kun ajattelin, että he olivat Torniossa ja saivat sitten lehdistön kautta, sen aikaisen lehdistön kautta, tietää Pariisin tapahtumista, mutta heidän yhteydenpitonsa Pariisiin, tapahtuiko sitä ollenkaan tai oliko sitä olemassa?
Niin, näillä emigranteilla oli tietysti omat verkostonsa, he tukivat toisiaan, kuka nyt saattoi luottaa kehenkin tällaisessa salajuonien ja salaliittojen verkostossa, jossa näitä kruununperillisiä ja kruunun tavoittelijoitakin oli useampia. Tietysti kyllä posti silloinkin kulki, niin kuin se kulki jo 100 vuotta aikaisemmin Maupertuyn aikaan Tornionlaaksostakin, mutta tällaisia kirjeitä en ole tämän tutkimuksen aikana saanut tietoon, että luulen, että he kyllä varjelivat myöskin tätä henkilöllisyyttä, että matkustivat incognito.
Mm. No mitä sitten tapahtui Pariisissa, dosentti Osmo Pekonen, sen jälkeen, kun mestatun kuninkaan veli sai kruununperimysjärjestyksestä tiedon?
Niin hän oli silloin jo itävaltalaisten suojelemana ja myöhemmin tämä tuleva Ludwig 18, hän oleskeli siis Miittaossa eli Jelgavassa. Siellä on komea linna Latvian alueella aika lähellä meitä. Silloin kun Orleansin herttua matkassa varrella, hän oli Turussa, hän oli Sauvon pitäjässä, oleskeli Runagårdin kartanossa. Sitten hän tuli myöskin Tukholman kuninkaan linnaan ja siellä hänet esiteltiin, tai hänen henkilöllisyytensä itse asiassa paljastui ja hänet esiteltiin Karl-herttualle. Siellä häntä lähestyi Ludwig 18, tämmöinen emissaari, joka ehdotti, että hän vannoisi uskollisuuden valaa Bourboneille, mutta hän laski, että se on mahdotonta, että Bourbonit eivät enää palaa valtaan, niin hän arveli siinä vaiheessa. Hän sai Karl-herttualta turvakirjeen ja hän lähti sitten Karlskronan sotasatamasta salanimellä edelleenkin ja purjehti Englannin turviin. Britit pitivät häntä semmoisena tulevaisuuden miehenä, jota he suojelivat. Hän jatkoi sitten matkansa Amerikkaan. Hän koki siellä monia seikkailuita ja siellä hän tapasi myöskin veljensä. Hän kävi vaikka missä siellä Yhdysvalloissa Niagaran putouksilla ja siitä voisi oman ohjelmansa tehdä, että hän
uskomaton
on
matka.
Osa sitäkin ikään kuin löytöhistoriaa ja hän oli Kuubassa. Sitten Kuuba oli Espanjalle kuuluva ja espanjalaiset sitten karkottivat hänet takaisin englantilaisten luokse. Sitten myöhemmin hän asui Sisilässä. Hän nimittäin lopultakin purjehti avioliiton satamaan ja vei vihille molempain Sisiliain kuningaskunnan prinsessa Marie Amelien ja sitten kun suuret historian tapahtumat vyöryivät eteenpäin koko Napoleonin aika ja Napoleonin sodat, hän piti hovia Palermossa brittipistimien suojaamana ja historian unohtavana, mutta kuitenkin semmoisena yhtenä mahdollisena tulevaisuuden miehenä. Britit pelasivat monenlaisilla korteilla ja sitten näitä kortteja alettiin jakaa uudestaan, kun Waterloossa Napoleon Korsikalta tullut hirmu oli lopulta kukistettu ja alettiin miettiä, että kenestä nyt tehdään Ranskan seuraava hallitsija. Nämä Bourbonit, he eivät ole unohtaneet mitään, mutta he eivät ole oppineet mitään, mutta pakko vaan on seurata kruununperimysjärjestystä ja ottaa tämä Ludwig 16 vanhempi veli, josta sitten tuli Ludwig 18 ja sen jälkeen hän tuli Karle 10, joka sitten aikanaan kukistui heinäkuun vallankumouksessa. Siis ne 3 heinäkuun päivää, le trois glorieux, jolloin hyvin dramaattisin vaiheen sitten Orleansin suku pääsi toiveettensa perille. Kerronko minä siitäkin, siinähän ne tapahtumat huipentuivat Pariisin kaupungin talon edustalla. Siellä viimeiset rojalistit pitivät puoliaan, vallankumouksellinen väkijoukko huusi kuolemaa kaikille kuninkaallisille, mutta tämä meidän tuleva Louis Philippin meille tuttu Orleansin herttua, hän oli saanut luvan asettua siihen isänsä palatsiin Palais-Royaliin sillä ehdolla, että hän ei osallistu politikointiin, mutta hän kuitenkin näki silloin heinäkuussa 1830 tilaisuudessa tulleen, ja hän ratsasti näyttämölle komealla tavalla kansalliskaartin univormuun pukeutuneena, ja Ranska kuitenkin majotaan mahdollista hallita retoriikan voimalla. Hän siinä osasi semmoisen puheen pitää, että hän sen vallankumouksellisen väkijoukon ikään kuin hurmasi puolelleen ja käänsi kaikkien päät. Ja kansalliskaartin vanha komentaja Markiisi de Lafayette astui esiin ja suuteli Orleansin herttua ja tämä hetkeä aikaisemmin kuolemaa kaikille kuninkaallisille huutanut väkijoukko huusi Vive la Roi ja näin Ranska oli saanut uuden monarkian. Myöskin uuden tyyppisen monarkian sikäli, että tästä tuli nyt perustuslaillinen heinäkuun monarkia, että sille tuli constitution.
Ja kuninkaana oli Louis Philippe.
Juuri näin tämä meille tuttu mies, jonka vaiheita olemme seuranneet halki Euroopan ja Lapin perukoille ja Amerikkaan ja Sisiliaan. Ja sitten hänestä tuli hallitsija Maria Melin kanssa. Minä olen tätä asiaa sen verran harrastanut jo pitkään, että vuonna 2000. Tähän on pikkusen joutunut hunningolle tämä Orleansin suku, sallittakoon. Heillä oli isot sukuriidat tuossa vuonna 2000 ja silloin Hotel Drouossa myytiin tätä suvun omaisuutta ihan huutokaupassa. Olin silloin vierailevana tutkijana Pariisissa ja tästä koko tarinasta tietoinen ja tajusin, että nyt on minun tilaisuuteni tullut jonkinlaisia pieniä hankintoja tehdä ja laitoin parhaan tumman pukuni päälle ja menin sinne huutokauppakamariin istumaan Ranskan päärien rinnalle. Eihän minulla ole semmoisia rahoja, että mä nyt olisin mitään suuria arvoesineitä voinut sieltä huutaa itselleni, mutta niinpä vaan huusin itselleni Louis Philippin ja Marie Amelien muotokuvat. Minä omistan sellaiset ja minä omistan myöskin alkuperäisen semmoisen litografian, joka esittää Louis Philippin maihin noussua Nordkapille. Sen on maalannut laivastomaalari Grepään. Ja siinä on Tyyleriin palatsileimat takana aitoa tavaraa, että luulen, että ei meillä Suomessa ehkä muita keräilijöitä ole, jotka omistavat niin myös näitä taideteoksia. Tähän
aika uskomatonta.
Taidehistorian perintö tähän koko pohjoisen tutkimukseen ja näihin eri retkikuntiin.
En taida uskaltaa kysyä huutokauppahintaa.
Siinä kävi sillä lailla, että minä jo toista päivää istuin siinä huutajien eturivissä ja hyvin varovasti tietysti pienillä rahoilla, niin minkälaisia tarjouksia tein, mutta se meklari tajusi, että tuo poika ei ole vielä saanut oikein mitään, niin hän teki semmoisen, että hän hyvin nopeasti napautti, että myyty tuolle nuorelle miehelle etupenkissä ja minä sain hyvin edullisesti nämä taidearteet haltuun.
Niitä oli siis kaksi teosta.
Kaksi muotokuvaa ja myöhemmin olen hankkinut vielä sen, mikä on tässä kirjassakin. Se on minun kokoelmistani ja missä muualla en ole sitä nähnyt, missä siis Orleansin herttua seurueneen tekee maihin nousun Nordkapille.
Aika uskomatonta, mutta onneksi nyt nämä muistot ja todistusaineistot ovat olemassa, tämä suunnaton kulttuurityö, jota olet ollut rakentamassa. Osmo Pekonen, onnittelut tästä työstä. Kysyisin vielä, että mikä onkaan professori Juha Pentikäisen rooli tässä arktisessa projektissa?
Dr. Fatterini, kunnioitettu uskontotieteilijä Juha Pentikäinen. Hän on siis uskontotieteen oppiaineen perustaja, ollut suorastaan tai sen vakiinnuttaja Helsingin yliopistossa ja hän edelleenkin jatkaa siis 75-vuotiaana, mutta vielä vaan Lapin yliopistossa pohjoisen etnografian dosenttina ja taitaa olla osa-aikaisena professorinakin ja hän on Siberian tutkija ja Lapin tutkija ja folkloristiikan tutkija ja Lestadiuksen tutkija ja karhumytologian tutkija ja mitä vaan, laaja-alainen mies. Ja tietysti hänen oppilansahan minäkin olen ja olen tähän hankkeeseen mukaan tullut vähitellen ja vähitellen pätevöitynyt näihin asioihin, niin kuin Risto Pulkkinenkin on Juha Pentikäisen oppilas, että hän nyt on tämä kuitenkin Juha Pentikäinen on se kantava voima, joka tässä on mukana ollut, mutta sikäli olen voinut ainakin oman korteni tähän kantaa kekoon, että minulla on tuo ranskan kielen taito, että olen niin kuin astetta syvemmälle aina voinut niissä arkistotutkimuksissa mennä.
Se on aika välttämätön taito, kun näitä asioita tutkitaan.
Ja sikäli tässä on onni ollut mukana, että nythän on mahdotonta kaikkia luetella ja kiittää ihania ihmisiä ranskalaisia eri paikkakunnilla, jotka ovat meitä auttaneet niin siellä Pont-Arlierissa, Juravuoristossa kuin Versaillesissa ja Pariisissa. Ja tässä on syntynyt suoranainen tämmöinen tutkimusverkosto, joka toivon, että tälläkin olisi jatkuvuutta Lapin yliopistossa, jossa omalla tavallaan vaikutteena olen mukana.
Ja tämä pieni sarjamme jatkuu. Kakkososassa kuulemmekin enemmän professori Juha Pentikäistä. Ja keskitymme enemmän näihin varsinaisiin retkikuntiin, mitä kaikkea niiden aikana tapahtui, ja myös Lars Levi Lestadiuksen persoonaan. Kiitoksia haastattelusta, Osmo Pekonen.
Kiitoksia. Merci.